ኣብ ክልል ኦሮምያ ለገድም ቢ ካብ ዝርከብ ስራሕቲ ዕደና ወርቂ ሜድሮክስ ወፅፊ ከሚካል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ እቲ ከባቢ ዘውርዶ ጉድኣት ብምቋም ህዝቢ ሸኪሶ ልማዓን ሰኒ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣካይዱ። መንግስቲ ቁልጡፍ መፍትሒ ንምሃብ ቃል ምእታዊ እውን ከንቲባ ናይታ ከተማ ንቪኤ ገሊፆም ኣለው። ሽሙ ክግለፀሉ ዘይደለየ ነባሪ ንቪኤ ከም ዝገለፆ ልማዓንቲ ኣብ ዝተካየደ ሰልፊ ኣስታት 40,000 ነበርቲ ከተማ ሸኪሶ ተሳትፎም ኣለው ይብል። ብርክት ዝበሉ ሕቶታት እዮም ተላዒሎም። ናይ መንነት ከይኮነስ ናይ ምንባርን ዘይምንባርን ሕቶ እዩ። ፖለቲካዊ ሕቶ እውን ኣይኮነን። ቅድሚ ሎሚ ኣብ ጉጂ ድውያትን ዓይነ ስውራትን ብኣጠቃላሊ ናይ ኣካል ጉድኣት ተረኣዩ ኣይፈልጥን። ሚኒስትር ሓይልታት ምክልኻል ኣቶ ሞቱማ መቃሳ ብኣካል መፅኦም ነቢኦም እዮም ተመሊሶም ኣካሎም ንዝጎደሉ 41 ህፃናት ሪኦም እዮም ከይዶም ዝበለ ስራሕ ጠጠው ንምባል ኣድማ ከም ዝነበረን ሳይናይድ ዝተባሃለ ኬሚካል ጠጠው ክብልን ከም ዝተሓተተ እውን ሓቢሩ። ከንቲባ ከተማ ሸኪሶ ኣቶ ኣረሬ ዋሬ ሰልፊ ከም ዝነበረ ብምርግጋፅ ብሰላም ምዝዛም ሓቢሮም እቲ ህዝቢ እቲ ኬሚካል የወርዶ ዘሎ ሓደጋ ምላሽ ከይረኸበ ናይቲ ኩባንያ ኮንትራክት ምሕዳስ ኣግባብነት የብሉን ኢሉ ይሓትት ከም ዘሎን መንግስቲ ቁልጡፍ ምላሽ ከም ዝህብን ገሊፆም ኣለው።